Es piedalos šajā globālajā piketā par vides saudzēšanu, kas būtu, jo pat labam viss esošie varianti, kas tiek īstenot, tad, kā jau iepriekš teikts, īstermiņa. Politiķi daudz nedomā par nākotnes, okeāna piesaistījums ir ļoti izteikts, un principā jāsadarbojas visai pasaulē kopā, nevar būt tā, ka Eiropas Savienība, piemēram, savos ietvaros risina atkritumu problēmas un piesaistījuma problēmas, jābūt arī Ķīnas, iesaistīt Krievijas, ASV un citu lielo ekonomisko ražotāju, kas ražo.
Mūsu civilizācija ir izvērsusies ļoti plaša, un tāpēc cilvēks ar savu darbību, ar rūpniecību, ar lauksaimniecību, ar citām darbībām ļoti ietekmē planētu, un mums, jauniešiem un visiem pārējiem cilvēkiem, kuriem rūp šīs temats, ir jāsolidarizējas un jāpieprasa no politiķiem rīcība.
Klimata pārmaiņas, ko ir radījuši cilvēki, dedzinot fosilās atkritumus, ir visbūtiskākais politiskais jautājums, un tam tā vajadzētu būt, bet tas diemžēl tā nav.
Man ir svarīgi ar to savu klātbūtni un ķermeni būtībā. Paust to viedokli, ka mēs esam daudz, un lai esam viens gabaliņš no šiem visiem cilvēkiem, kas te ir, bet mēs esam daudz, un mums ir, tas ir būtiski.
Mēs gribam mainīties, sāks viens mainīties, mainīsies nākošie, un mēs visi kopā mainīsim visu uz to labāko pusi, un varbūt valdība un vispārējie būs daudz atbildīgāki, bet jāsāk, protams, pašiem ar sevi.
Es piedalos šajā gājienā, tāpēc, ka es uzskatu, ja mēs tā kā bērni un pusauģi gribam skaistu nākotni, tad mums pašiem viņi arī jāveido, nevis jāgaida, lai kādi citi pieaugušie tagad iet mūsu vietā cīnīties par skaistu Latviju.